Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 4 жніўня. Французы сцвярджаюць, што менавіта 4 жніўня 1668-га манах П'ер Перыньён вынайшаў пеністы напой, які мы ведаем як шампанскае. Па законе толькі Францыя мае права называць сваё пеністае віно шампанскім. Будучы эканомам пры абацтве Овілем, размешчаным у самым цэнтры Шампані, манах бенедыктынец П'ер Перыньён загадваў харчовымі запасамі, а ў вольны час займаўся эксперыментамі па вытворчасці розных вінаў. І вось 4 жніўня 1668-га ён прадставіў браціі цудоўны напой. Гэтае пеністае віно стала прабацькам сучаснага шампанскага. Дата – днём нараджэння гэтага напою, а імя Перыньён – маркай французскага шампанскага прэміум-класа. Дарэчы, Перыньён не толькі першым вырабіў шампанскае, але таксама прапанаваў замест звычайнай у той час коркі з прамасленай палкі выкарыстоўваць натуральную коркавую. Аднак спрэчкі адносна таго, хто мае пальму першынства ў вынаходстве папулярнага пенистого напою протягиваются и по гэтый день. И до гэтага часу не зразумела, где на сам рэч радзіма напою, які называется шампанским. Калі звернуться до гісторыі, то у Італії яшчэ за 2000 гадоў до того, як шампань прославілася по ўсім свете, рымляне вырабляли пенистое вино. А у Швейцарии нават ёсць вёска, якая называется Шампань, и вырабляць там пенистое вино пачалі яшчэ у 10-м стагодзе, то бок за 6 стагоддзяў до французаў. Так гэта ці не, хто ведае.
Нагоднік.
4 жніўня 1777-га у Лондоне быў адкрыты першы ў свеце цырк. Цырк як мастацтва мае шматвяковую гісторыю яшчэ з часоў старажытнага Рыма, але цырк у сучасным яго выглядзе і разуменні з пэўнымі атрыбутамі, будынкам, законамі забаўляльнага прадстаўлення і гэтак далей з'явіўся толькі ў канцы 18-га стагоддзя. У 1770 годзе, вярнуўшыся з ваеннай службы, адстаўны сяржант 15-га палка лёгкіх драгунаў Філіп Эстлі заснаваў у Лондоне школу верхавой язды. Ён стаў дэманстраваць майстэрства наезнікаў, да таго ж ставіліся конныя прадстаўленні. Неўзабаве для гэтых спартыўна-акрабатычных відовішчаў быў пабудаваны будынак, які атрымаў назву амфітэатр Эстлі. Будынак меў купалападобны дах, круглую залу для гледачоў, манеж, аркестр і сцэну. І акурат 4 жніўня 1777-га там адбылося першае ў Европе тэатралізаванае прадстаўленне. Спачатку у цырку Эстлі пераважалі конныя нумары, потым у праграме з'явіліся дрэсіроўшчыкі сабак, танцор на вяроўцы, акрабаты, клоуны ды жанглёры. А сам Філіп Эстлі стаў заснавальнікам першай цыркавой дынастыі.
Нагоднік!